10 mínútna hugleiðsla. Komdu þér fyrir annarkvort sitjandi á teppi sem er brotið undir rófbeinið eða púða eða stól og ég vel að setja hendur saman þannig hægri lófin hvílir í vinstri lófa og ég með þumlana samliggjandi. Og ég rétt úr hryggnum, slaka eins mikið og kostur er á, í holdið í setuna. Og ef ég með eljar á gólfið þá skynja ég þá snertingu. Eins hvernig ég sit. En ef ég sit á púða þá kem ég mér þannig fyrir að ég sit með krosslaðar fætur og skynja hvernig að fæturna snerta gólfið, gefa eftir í mjaðmir. Hryggur réttur passa að mjaðmirna séu mjúkar. Og ég byrja bara á því að veita athygli önduninni. Tek eftir því hvernig að súrefnið snertir nasavængina á leið sinni inn í líkamann. Skynja umhverfið hvernig orkan, ylurinn snertir holdið, hvernig líkaminn snertir jörðina. Hvort sem það er stólbak eða púði. Bara gera mig grein fyrir heldar birtingu minna tilvistar. Skynja síðan ljósmagnið eða rafsegulsviðið sem er í kringum mig, orkuna sem geislar frá mér. Og ég veiti athygli. Held áfram að veita athygli andardrættinum. Hægja á öndunni eins og kostur er og beinin og tungubrotunum upp í það gómsins. Leiði orkuna ljósið upp í þriðju augun. Lygnu augunum aftur. Þannig ég horfi upp á við. Og þetta er allt mjúkt, er ekkert að pína eitt eða neitt. Ég bara lygna augunum upp. Við stöðum þetta að veita athygli hvernig ég sit og hvernig mér líður. Ég ekkert að hugsa það ef það er einhvers konar tregða. Þá bara laga ég mig létt til, ég ekkert, engin mikil hreyfing, bara svona. Finna það að ég sé nú komið vel fyrir. Það fari vel mig. Höfuð áherslan í hugleiðslunni er að vilja mig núna, velja mig hér, að veita minni tilvist og birtingu, rými, athygli, en ekki viðnám. Og akkýrið mitt er önduninn. Ég anda að mér. Finn hvernig kviðarholið þenst og svo anda ég rólega frá mér og veiti athygli. Finn að andadráttin snerta nasavængina bæði og inn og útleið. Og svo ætla ég að gæta að rýminu sem myndast á milli andadags og fráöndun. Ef það er einhver hljóð í umhverfinu eða tilfinning í holdinu, bara veiti ég athygli. Engin aðfinnsla eða dómur, bara athygli. Ég heyri á þess að dæma eða veita viðnám. Hugleiðsla er að styrkja athyglina, veruna. Og ef ég gleymi mér, þá skynja ég leið og ég farin, þá ég komin. Og ég veiti því ekkert viðnám, bara athygli. Beina tungunni upp. Horfa upp innanfrá og fylgjast með öndunni. Inn, stoppa aðeins, veita athygli og svo út. Stoppa aðeins og svo inn. Anda inn, anda út, veita athygli í bilinu, á milli aðöndunar og fráöndunar, og á milli fráöndunar og aðöndunar. Og nú kem ég með athyglinu hann í brjósthólið. En ég rými hjartans og lungnana. Og ætla að skynja þakklæti. Og ef ég þarf að finna þá tengingu með því að hugsa eitthvað sem ég þakklátur fyrir. Eins og einkonuna eða son, syni mína, hundinn eða einhvað annað sem að tengi með þeirri tilfinningu, þá geri ég það. Um leið og ég finn tilfinninguna. Að þá veit ég henni athygli. Og nú anda ég ofan í þakklætið. Tungan upp. Mynda smá kokhljóð, það sé ujjayi-hljóð. komið stöðu tilbaka inn í brjóstholið. Tengja þakklætið. Leiða orkunu upp í þriðja auga. Og sitja í ljóma þakklætis. Veita aðtegli. Veita aðtegli önduninni. Og þetta voru 10 mínútur. Þetta er góð byrjun. Og allt og sumt sem við erum að gera er að veita athygli. Takk er sérstaklega eftir því þegar maður gleymir sér, flýtur í burtu. Og muna að þegar maður man, skynjar maður í farið þá maður komin aftur. Og þá fagnar maður endurkominni í staðið fyrir hafninni. Hjartans þakkir.